Кін, це подкаст «Українське кіно». Мене звуть Настя Саковська. Ми тут говоримо про український кінематограф та фільми про Україну. А ще пліткуємо, робимо перечесні висновки і критикуємо. Сьогодні у нас пілотний випуск, такий собі дебют подкастів на Радіо Свобода. Я дуже рада, що ця нова епоха в житті редакції починається саме з кіно, бо інакше було б незрозуміло, навіщо я так багато ходжу в кінотеатри. І, звісно, було б злочином в січні 2020 року говорити про українське кіно не в контексті прем'єри фільму «Мої думки тихі». Бо стільки відгуків і стільки вражень на українське кіно я ще насправді й не бачила.
Ірма – богиня екрану. Андрій Лідаговський також рве. І взагалі, це чи не перший фільм без театральної артикуляції на екрані? Жодної фальшивої секунди, самий лише потік емоцій. Жодного жарту і найкращий гумор за всю історію українського кіно. Господи, це було прекрасно.
Хороше кіно. Настільки хороше, що говорити о ньому можна без поправки. Ну, зато наше. Очень достойная работа, особенно учитывая, что там дебют на дебюте.
Це справді смішна, але не глумлива драма про мільйони наших співвітчизників, затиснутих в квартирах із радянськими меблями, із дідами, що вмирають, із батьками, які ще мають надію, обплетених дротами з ізоленти, історіями про незбуле життя, мріями про італійського чоловіка та роботу в Канаді.
Цей день настав. Я подивився українське кіно і залишився в чистому, нічим не затьмареному захваті.
«Мої думки тихі» розповідає про звукорежисера і музиканта Вадима, який, зазнавши безлічі невдач у роботі й особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. Канадська компанія пропонує йому записати звуки українських тварин Закарпаття. Для нього це шанс покинути Україну і вирушити до Канади. Але головним супутником у новій роботі Вадима раптово стає людина, яка для цього аж ніяк не годиться – його мама, яку грає Ірма Вітовська. Фільм не побудований на товстих жартах з елементами расизму і ксенофобії. Цей фільм про життя, про батьків і дітей, про самотність, про боротьбу дорослості і дитинства.
Це називається творчість. Чого ви таке?
Ой, як ти помиляєшся. Немає нічого важливіше за дітей. Жодна музика, жодні звуки не варті того, щоб жертвувати сім'ї.
Ага. Це ти так думаєш?
Ти дурачок, Вадим.
Я не дурачок, я музикант.
У нас в гостях режисер-дебютант Антоніо Лукіч. Дебютант, наскільки я розумію, тільки в повнометражному кіно.
Так, до того в мене були короткометражні ще роботи.
Можна подивитися його фільм «В Манчестері йшов дощ», я так розумію, він в відкритому доступі, я його бачила на Ютубі.
Це може бути зайве.
Навіть. Це піратка, да?
Ні, це не піратка, це був онлайн-показ для одного з київських сайтів.
По-перше, я вітаю з прем'єрою, у мене весь Фейсбук в тобі.
Я вже потрішечки вибачаюсь перед підписниками, що ми всираємо їм всю стрічку нашими там постами і ще чимось.
Ти розповідав в одному з інтерв'ю про те, що фільм «Мої думки тихі», він заснований на реальних подіях. Розкажи трохи про це.
Ну, цей фільм дійсно заснований на реальних подіях, адже інколи життя, воно підкидує нам такі там сценки та ситуації, які, ну, взагалі важко вигадати в сценарії, так? І одного разу, коли я ще не знав, що я буду саме знімати, я зустрів свого старого друга з інституту Карпенка-Карова, який розповів мені цю цікаву історію про те, як він отримав на сайті Upwork таке замовлення, як запис голосів тварин української фауни. Чому українських, чому вони не могли записати це десь в себе? Тобто це була для мене велика загадка. Він взяв свого тата, вони поїхали Черкаською областю, записували там курівок та свинок. Я вже це в сотий раз, мабуть, повторюю. Андрій жартує, що я можу просто заснути, але продовжувати розповідати саме.
В тебе вже, знаєш, як касета в голові.
Цю історію, так. Я зовсім не напрягаюсь, це можу займатися перед справами. Ось. І вони з татом дійсно їздили там цією областю, провокували там курівок та свинок та проводили час разом. Мені здалося, що це може бути гарним фундаментом для розробки сценарію. Це був наш такий реальний фундамент. Тобто деякі сцени, там папушка, сцена зі свинкою, з козлами, це дійсно воно було записано просто за розповідями Діми, який подорожував і там провокував тваринок.
Чим я займаюся?
Так.
Ти питаєш мене, чим я займаюся?
Так.
Я один з небагатьох в нашій країні людей, хто успішно займається експортом. Можеш так і казати.
Боже, яким ще експортом?
Я експортую західним країнам звуки наших тварин.
ти наголошуєш майже в кожному інтерв'ю, що твій друг був фрілансером, головний герой був фрілансером, ти тоді був фрілансером, всі, коротше, кажучи, фрілансери. Чому ти так на цьому акцентуєш?
Мені, як будь-якому режисеру, хочеться йти до якогось узагальнення та робити діагнози там суспільству. І, власне, це фрілансерство, це є ніби як моя ідея про молодь сучасну, яка живе без якоїсь дуже, ну, яскраво, там, без якоїсь сталої системи цінностей. Ось, і вони не розуміють, що вони будуть робити, вони не планують своє життя далі, ніж за тиждень, у них немає сімейних цінностей, вони живуть завжди з питанням, а що далі, і як що мені робити. Ось, і, власне, це фрілансерство, воно теж стало частиною цього фільму.
Та генерація...
Спроба, так, генерація фрілансерів, це і спроба розібратися з тим, що є нормальне життя, власне, в фільмі. Що
генерація фрілансерів, це і є от кістяк аудиторії цього фільму?
Я б так не сказав. Ми взагалі цей фільм, ми запустилися із промо, яке звучить «З води маму в кіно», і ми саме намагаємось спекулювати на почуттях людей до своїх мам і мам до своїх дітей. Але це нормально, адже в фільмі ми розповіли цю історію відносин мами та сина комедійно, не якось провокативно. Тому саме «З води маму в кіно» це є якийсь, ну, кістяк, може, як ви кажете, нашої аудиторії. Тобто це батьки та діти.
Я ще помітила такий акцент от на зрості головного героя. Це вже другий фільм, коли ти акцентуєш на саме на зрості. Якісь жарти пов'язані з цим. Ну, чого ми так багато про це говоримо?
Цей зріст є ніби як провідником ідеї фрілансерства цієї генерації людей, які не вміщуються в жодні рамки. Ось. І він такий високий, що для нього йому незручно не тільки там в компанії, в суспільстві або в розмові, але йому незручно навіть там на полиці купе в вагоні, або просто коли він сидить. Андрій, наприклад, він такий високий, що він завжди там в маршрутці, наприклад, обирає собі місце біля люку, адже саме там його голова може вміститися. Ось, і він завжди до нього дуже, ну, йде сильна боротьба. Тобто, якщо там хтось стоїть, Андрій може його попросити. Саме тому цей зріст, це, ну, просто як провідник ідеї про незручність, не більше.
У мене щире співчуття, насправді, оскільки я сама овер 180, і це
я помітив, такі, так.
Да, такий мій біль, знаєш, я його розділяю, його ще на прем'єрі.
Як ви спілкуєтесь з чоловіками, якщо вони нижчі за вас?
Так виходить, що чоловіки, на яких я звертаю увагу, вони переважно вищі за мене. Мені просто
переважно
щастить.
Так. А, переважно вищі, то баскетболісти, так, може, якісь?
Да, ну різних професій, скажімо,
різних
так, як виходить.
Да.
Стосовно назви фільму, я читала, що було ще дуже багато варіантів. Які ще були і чого їх відкинули?
Було дуже багато варіантів через те, що ми спробували створити такий багатошаровий фільм і самі, ну, заплуталися, яка з ліній для нас має бути головною. А потім просто визначили, що лінія взаємовідносин матері та сина, які не можуть порозумітися, і лінія саме їх невимовлених слів є основою нашого сюжету. І, власне, «Мої думки тихі» – це про ці невимовлені слова, про те, що ми не завжди можемо підібрати правильні слова до людей, яких ми любимо, так, і говоримо про всілякі нісенітниці, а про головне ми мовчимо.
Ірма Вітовська жартувала, що якби вона знала, що в цьому фільмі стільки от дебютів,
дуже багато, так.
Да, то, можливо, вона б і не погодилась би брати в цьому участь.
Ну, я її розумію, тобто, якби я знав, що у нас теж стільки дебютів, тобто, їх було навіть трошки більше, ніж Ірма знає. Ось, адже там помічники головних там департаментів, багато з них теж були там дебютанти. Але це була моя принципова позиція щодо того, що якщо ця справа стосується Держкіно, то я маю дати шанс познімати, відчути себе великими там операторами, художниками, людям, ну, які б цього шансу не мали за, ну, за звичайну якусь комерційну там історію. І, власне, в цьому була ідея дати шанс відчути себе кінематографістами справжніми. І це був певний ризик, але ми в цьому, ну, були у виграші через багато чого.
Як працювалося з тваринами? От, зокрема, там сценка, де там свинку піднімає, там така нарізка ціла була з різними тваринами.
Ну,
і з папугою там максимально
з тваринами
напружено
було працювати набагато легше, ніж з акторами. Вони були досить такі, ну, передбачувані, і щоб тварина не зробила в кадрі, якщо це там вівця, яка кричить, там, чи там свинка пише. Тобто вони були передбачувані, такі, ну, дуже легко керовані, так, на відміну від акторів. Потрібно було завжди шукати потрібні слова.
А папугу ви як змусили все-таки?
Ну, окрім того, що Андрій цілувався з 45-річною жінкою, з величезною там родинкою на щоці. Ну, я не знаю, тобто папушка, він взагалі був один з найчемніших навіть з тварин. Просто ставили навпроти нього іншого самця папушку, і він починав кричати і реагувати на нього дуже бурхливо.
Я взагалі помітила, ну, ця сцена, вона реально була смішна, але в фільмі немає якихось жартів от, в буквальному сенсі цього слова.
Ну, може, деякі є, але ми найсмішніші жарти ми просто повикидали, тому що розуміли, що через ці жарти у нас просто потопає ця лінія з мамою. І ми визначили, що ця лінія в нас головна, і все, що нас відволікало від епізоду на дорозі, коли ми відчували, що глядач до цього епізоду просто не доживе з цими кількістю сцен, так, ми ці епізоди просто, ну, вирізали.
Я пам'ятаю дуже яскравий діалог, цю маніпуляцію старшого покоління, де героїня Ірми Вітовської каже про те, що я дуже хвора, у мене хронічний панкреатит. Це те, що під грифом просто жиза.
Мабуть, ти не знаєш, що я хвора.
На що з тобою?
Лікарі кажуть, що в мене хронічний панкреатит. Все колить. Місяцями тримаю дієту. Не сплю. Не їм нічого. Жирного, солоного. Навіть кави не п'ю. Хіба це життя? А коли ти мене доводиш так, як сьогодні, мені ще гірше. Хочеться одного разу просто взяти, з'їсти гороховий суп і будь-що буде.
Я змушував акторів грати не мовою слів, а мовою підтекстів. І цей хронічний панкреатит, ну, вона розповідає саме так, ніби як якусь, ну, смертельну хворобу, знаєте. І це хвороба, яка є діагнозом не її фізичного стану, а їх відносин з сином, наприклад, так? І тому вона звучить досить таки трагічно. І так само, як і спроба суїциду через поїдання горохового супу після цього.
Історія з хронічним панкреатитом – це звідки? Ще оце життя?
Ну, це підслухано мною, там я спілкувався зі своєю родичкою, ось яка просто мені, ну, жалілася на свій стан, так, що вона нічого не може їсти, і одного разу просто вона з'їсть цей гороховий суп і будь-що буде, і заплакала. І мені було тоді трошки смішно від цього, тому що ця людина потім, вона одужала, звісно, так, забула про це, а в мене в пам'яті лишилася ця її, власне, фантазійна спроба самогубства через поїдання супу.
Залиш мене. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Зроблю тобі послугу. Не буду мучити твою совість. Їдь свою Канаду, куди хочеш.
Може, вставай, там їде машина?
Не хочу.
А ще був момент класний про корови і їхню фізичну здатність дивитися вверх. Це ситуація, яку я вже чула. Може, вульгарне порівняння, але в одному із очень страшних кіно там колись був діалог про те, чи можуть собаки дивитися вверх.
А, ну це я не пригадую, але дуже страшне кіно. Це один з моїх, ну, найулюбленіших фільмів дитинства.
Це, мабуть, звідти от в тебе якісь були асоціації.
Ну, я б так не сказав. Ні, це коли це народилося, я вже, чесно казати, і не пригадаю, коли. Якось, ну, невимушено, мабуть.
Ви ще набагато на прем'єрі жартували про монтаж. От скільки відсотків фільму ви так скренчили?
Ну, може, відсотків десь 30-40. Десь так. Але, звісно, свідомо. Як я вже казав, ми хотіли розповісти оцю історію взаємовідносин. Через комедію, так, але це було головне. А там було ще багато іншого. Була класна лінія з татом, якого зіграв дуже класний актор на прізвище Ющенко. Ось, але я трішки забув ім'я. Ну, дуже, сцена з єнотом, сцена з... Там навіть на водах була ще одна додаткова сцена. Сцена з дідом, там, ну, дуже багато сцен. І сцена зі стоматологом, вона була ширша, вона тривала десь хвилин 25 на початку.
Давай ще поговоримо про музику, те, що багато людей хвилює в моїй стрічці на Фейсбуці, принаймні. Коли вийде якась музична підбірка на Apple Music або Google Music?
Я не знаю, на Apple Music чи Google Music, тому що в нас, ну, ми не підписували контракт з виконавцями саме на створення підбірки, тобто Original Soundtrack чи якось так. Цього не було, але ми просто підписували на використання фільмів. Але неофіційну підбірку ми можемо собі дозволити зробити. І зараз саме з журналом або інтернет-виданням Кома зараз вийшла така підбірка, де можна прослухати, власне, всі треки, які звучать в нашому фільмі. Всі, крім одного, це фінального треку, не будемо розповідати, якого саме.
Там, до речі, зі Space Girls просто якийсь ісусний кавер вийшов максимально. Чому ваш вибір пав саме на цю пісню і на Space Girls, в принципі?
Тому що для нашої героїні-мами персонаж Вікторії Бекхем дуже ключовий по її життю, тобто Вікторія Бекхем – це її рольова модель, яка своїм прикладом сформувала її уявлення про те, що значить жити нормальне життя, бути прикладом для наслідування. Тому мама, вона фанатіє від Spice Girls, від музики її молодості, так, може, можливо, вона і дитину свою так зачала під час того, як співали там Мелані Сі з компанією. Mm-hmm. Я не знаю. Ну, якось так ця пісня йде таким, ніби як такою аркою емоційною через все кіно.
Стосовно складності переговорів, як зробити так, щоб в українському кіно більше звучало от такої західної музики на кшталт Spice Girls?
Ну, я так вам скажу, що іноді трек нашого виконавця, він коштує дорожче, ніж трек там якогось закордонного. Це вже справа там перемовин і якості використання музичної композиції там в своїй роботі. Тобто іноді там пісня, я не знаю, кого там, Олі Полякової, ще когось, може бути дорожча, ніж там пісня Мадонни.
Це ви з власного досвіду знаєте?
Це я чув, тільки мені розповідали, ага, друзі.
Насправді фільм піднімає дуже багато злободенних питань, на кшталт там кризи нереалізованості, бажання емігрувати і так далі. От я фразу знайшла про те, що тварини в Україні звучать особливо тривожно.
Але я взагалі не розумію, чим голос корови в Україні відрізняється від голосу корови в Канаді? Тобто, чому вони не можуть записати ці звуки в себе в Канаді?
Джеймі's creating the game. Він режисер гри. Каже, що тварини мають звучати тривожно. Но, на його думку, тварини канадські звучать спокійно, ситі, задоволені. They're boring, man. Вони нічого не бояться.
Навіть смерті?
Exactly. На відміну від наших українських тварин. Наші тварини дуже тонко відчувають наближення потопу. Flood. Do you know what I'm saying?
Що це означає? Це теж якийсь натяк на щось?
Ну, в фільмі взагалі, я не знаю, нема нічого випадкового, якщо так казати. Режисура – це ідея про те, що нічого немає випадкового. Це не натяк, це просто такий меседж прямий.
Про що? Просто от в прямому сенсі тварини звучать в Україні особливо тривожно. Це ти й хотів сказати.
Ну, я, звісно, більше казав це про людей, про наших, ось, але тварини, вони більше мають тонкі сенсори, вони відчувають наближення цього потопу швидше за нас, людей. Тому вони звучать так досить тривожно. У нас. Вони живуть не сумне, не передбачуване життя. І воно формує дуже цікавий голос, таке саме життя. Ось про це була ідея цієї сцени.
Давай ще поговоримо про дистрибуцію. Я знаю, що в деяких містах фільм так і не покажуть. І от...
На жаль, так, але ми маємо зараз позитивну динаміку, тобто після першого вікенду, як мені розповіли, деякі кінотеатри додалися до нашого списку, які будуть показувати кіно. Власне, у нас буде показ, здається, у Кропивницькому, у Рівному, у Чернівцях, але, на жаль, як мені відомо, не буде показу в Мукачево, хоча попит там, як я чув, є. Тобто Мукачево – це місто, яке у нас є і в кадрі, яке ми знімали з величезною там любов'ю, і взагалі нам було там прикольно знімати, там у нас є коси на Закарпатті, ну, ще буду розповідати. І, власне, там люди питають, де кіно, але через те, що взагалі кіно, в принципі, зараз вимирає, я вже не кажу про маленьке містечко, а в Мукачеві там, здається, кінотеатр взагалі там на один зал, і вони не можуть дозволити собі так ризикувати, брати там дебютний український маленький артхаузний фільм, коли в них є там Дулітл чи ще якийсь, але, здається, Віддано там є, ну, тобто це питання того, в який час ми зараз вийшли, багато дуже конкурентів, і ну, кінотеатри не можуть там розібратися, що для них цінне, що не цінне. Але нам, звісно, це дуже прикро.
Ну, от пише тобі умовний Іван із Донецької області, підконтрольної, звісно, частини, пише і питає: от Антоніо, хочу подивитися твій фільм, ну от у мене не показують його. Що мені робити? Просто тобі йому порадиш десь їхати чи якось збиратися? Як це відбувається?
Ну, якщо у нього є змога там кудись їхати, то це може була би прикольна пригода. Але так, ми взагалі просили навіть глядачів телефонувати в кінотеатри та запитувати, чи будуть сеанси. І, власне, ці дзвінки, вони вплинули на те, що сеанси з'явилися у Рівному, Кропивницькому, Чернівцях та ще десь, здається, Кам'янці-Подільському. Тобто, ну, дзвонити і запитувати. Там, здається, в Краматорську запитували, чи можна буде подивитись там фільм. І, ну, і зараз цим займається продюсер нашого фільму. Тобто, будуть якось це організовувати.
Вже є поняття окупності в сучасному українському кіно?
На жаль, ця окупність, вона передбачає те, що кіно буде не вести за собою в плані ідеї, а йти за очікуваннями глядача. Тобто таке кіно буде окуповуватись, але глядач в своїй масі, він не готовий до того, щоб робити над собою зусилля і дивитись щось, що не буде, як то кажуть, масажувати його ерогенні зони. Тобто якесь кіно, яке потребує ще якогось внутрішнього зусилля. Так? Таке кіно, воно, в принципі, окуповуватись не буде жодним чином і ніколи, якщо казати про прокат. Але воно буде окуповуватися на такому довгостроковому прокаті, якщо його будуть дивитись там через 5 років, через 10 і так далі, воно якось так з роками стане прибутковим. Тобто зараз не дарма кажуть, що одним із найприбутковіших радянських режисерів був, як це не дивно, Андрій Тарковський. Тому що його фільми, вони пройшли корекцію часом, так, і навіть зараз вони успішно демонструються. Тобто це кіно, яке поза часом. Так? Таке кіно, воно не окуповується в перший день прокату. Воно потребує зусилля над собою. А кіно, яке не потребує зусилля, так, воно легеньке, воно, на жаль, буде, ну, місцями, я не знаю, дурнувате, можна сказати.
Ну, ти сам ходив хоч раз, щоб підтримати український кінематограф на якийсь такий дурнуватий фільм?
Коли в мене є час, то я ходив, так, але в мене просто не дуже багато часу є на те, щоб дивитися український фільм. Я до свого сорому навіть ще не подивився фільм «Додому», хоча дуже багато про нього чув, і його робив мій друг.
Я це просто винесу в заголовок, щоб всі знали, і всі тебе соромили. Насправді, треба на цей фільм сходити.
Я знаю, що треба, мені дуже, просто не уявляєте, як мені цікаво його подивитись, адже ми дуже часто разом десь там мали покази і порівняння, що це род муві, і там взаємовідносини там батьків та дітей, і у нас була майже одна і та сама команда, яка створювала цей фільм, там і звукорежисерська, і у нас був режисер монтажу один той самий.
Розкажи, над чим ти працюєш зараз, які в тебе плани?
Зараз я працюю над наступним фільмом, але я чим далі я розповідаю про цю ідею, тим більше становлюся якимось забобонним і хочеться розповідати про неї менше. Ось, ну це наступний фільм. Ну, паралельно в мене десь близько 5 проєктів. Це і документальний фільм, там телесеріал ми зараз пишемо, і дуже-дуже багато. Але що з цього вийде, що ні, я зараз не можу навіть передбачити ніяк.
Художній повний метр поки не плануєш.
Планую, це теж в планах, так. Але він буде таким, він буде радикально авторським. В тому сенсі, що «Мої думки тихі» теж задумувалися як радикально авторський фільм, але його чомусь дивляться і не підготовлені глядачі, і навіть їм фільм цей подобається.
Ти так кажеш, наче це щось дивне. Ти не чекав такого?
Я, звісно, такого не очікував. Тобто для мене кульмінацією цього фільму був показ на Карлових Варах і, може, ще в Одесі, так, для фестивального глядача. Це там декілька, може, 2-3 інтерв'ю і там, може, якийсь один постер там десь, я не знаю, на Андріївському узвозі. А зараз просто наші там стенди картонні, вони майже в кожному кінотеатрі, так, багато залів, багато відгуків. І взагалі ми з цього почали нашу розмову, що ви страждаєте від того, що ваша стрічка зараз заповнена інформацією з думками. Ось. І, звісно, ми такого очікувати не могли жодним чином. Це маленький дебют, знятий за мізерні гроші, так, де багато людей працювали за ідею. Ми не думали, що ми зможемо догодити майже всім видам журі, і в тому числі кінокритикам, і глядацьким, і навіть просто, ну, глядачам, які зараз ходять в кіно. Хоча є і негативні відгуки. У процентному співвідношенні може десь 98-2%.
А що пишуть? От негативних відгуків у мене немає.
Немає, тому що зазвичай вони трошки неадекватні, так, і вони, я можу це з впевненістю казати, це пишуть люди, які не здатні робити над собою жодних зусиль, щоб зрозуміти якусь людську глибину. Або просто їх якось ця тема не стосується, вони не мають схильності до емпатії іншим людям, які живуть паралельно з ними трошки інше життя, ніж живуть вони самі. Ось тому можуть, такі негативні відгуки і бути.
Топ-3 цьогорічні фільми, не 20-та, там 19-20, які треба подивитися.
Я завжди виношу у заголовок фільм «Панорама» Юри Шилова. Це мій одногрупник, який зняв свій дебютний документальний фільм про кіномеханіка, який працював в кінопанорамі, але разом з закриттям кінотеатру якось він підійшов до важливого етапу свого життя, тобто етапу прийняття старості та пенсії в Україні. Ось. І ми дивимося за ним останній рік його роботи і рік після роботи, що відбувається з людиною, яку життя буквально викидає за борт. Цей фільм дуже влучний, дуже точно передає наш час, коли відмирає там кіно, якісь професії, де ми не розуміємо, що ми будемо робити на старості, хто про нас попіклується, адже держава вона навряд чи буде піклуватися про нас, коли ми будемо на пенсії. І так далі, і так далі. Це дуже глибокий фільм, який подивився в Карлових Варах, де він брав участь у конкурсі документалістики. І цей фільм дав мені буквально тоді такого ляпаса по світовідчуттю. Я не знаю, там серед усіх там коктейлів, там червоних доріжок, я подивився справжнє життя людини, яка живе на Ленінградській там площі. І намагається якось примиритися з тим, що зараз у нього така ніби кода в житті, тобто останній фінальний момент. І при цьому ця людина не втрачає відчуття гумору, це не трагічна історія, це абсурдистська така комедія, яку розповідають мовою там документалістики. Цей фільм я рекомендую як топ-1 для мене. Ще, мабуть, не знаю, мені вдалося подивитись фільм «Атлантида», і він зовсім зроблений як не те кіно, яке б я, може, хотів би, бо міг би робити, але це зовсім не негативно, цей фільм мене буквально вразив, так, і звалив. Я був під дуже сильним враженням від цього фільму. Це два українські фільми. Це дуже принципово і символічно для мене. Що в моєму топі фільмів року саме історії з України.
Да, це, мабуть, перший рік, коли ми вже можемо виділити. Чи не перший? Коли ми можемо виділити саме.
Ну, можливо, третім фільмом став би «Додому», але мені ще, ну, це я маю ще його подивитись.
Да, ну, тоді ми будемо сподіватися, що ти напишеш пост-відгук такий. Трошки спізнілий, але тим не менш ґрунтовний. На цьому дуже дякую. З нами був Антоніо Лукіч. Це був пілотний випуск подкаста «Українське кіно» від Радіо Свобода. Мене звуть Настя Саковська. Чекайте нас дуже скоро з другим випуском. Він буде точно крутішим. Дякую.